Danas ćemo nastaviti iz propovedi na gori, iz Evanđelja po Mateju, peta glava, pa bih pročitao 10, 11 i 12 stih. Matej 5, 10 do 12. Reč Božja kaže ovako: blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blago vama ako vas uz sramote i uz progone i reku na vas svakojake rđave reči lažući, mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas. Nastavljamo razmišljanja iz propovedi na gori. I kao što smo već kazali, prvih propoved na gori počinje sa ovih prvih devet blagoslova ili blaženstava, koja jesu Božja volja da sve više i više izobiluju u našem životu kako vrijeme prolazi, ishodno rastu, ishodno samoj dužini vremena koje provodimo sa Bogom. To bi trebalo tako da biva. I interesantno je da od ovih devet, mi smo sad pročitali ovdje dva, ova posljednja blagoslova koja se odnose na progonstvo, koja se odnose na nešto što ne prija našem telu, nešto što ne prija uopšte našoj ljudskoj prirodi, ali što je blagoslov za duhovnu dobrobit i što Gospod zna da je to tako, i to je nekako, kako da kažem, ovdje udvostručeno, ako tako mogu da kažem, jer je dva puta blago takvima. S jedne strane, dođe nam jako čudno zašto ta nauka koja je tako predivna, ta pouka, ta reč koju je Gospod doneo, to samo spasenje koje on doneo svojim dolaskom na ovaj svet, svojim životom, svojom smrću i svojim uskrsenjem. I to je sve zadobio za nas. I to je tako nešto neverovatno da mi kao izgubljeni grešnici možemo biti sada Božja deca i Božji narod, da možemo biti oslobođeni od krivice greha i da možemo biti kroz naš život sve više i više oslobađeni od prisustva greha, da bi konačno bili potpuno slobodni od greha kada Gospod dođe. Jer ćemo jednog dana biti kao što je on. A on nema greha. I kako razumeti da ta poruka koja je tako predivna, ona je toliko omalovažena, ona je toliko neprihvaćena, ona je toliko ismejavana, i skroz sam siguran, kao ni jedna druga poruka koja je došla na ovaj svet. U potpunosti sam ubeđen da je pouka o spasenju, poruka i pouka o spasenju, nauka koja je najviše osporavana, najviše ismejavana i najviše prezrena. Zašto? Zato što sve nauke koje su dolazile, one su dolazile i prolazile, i za to jedno vrijeme koje su trajale, neko je mogao da bude za, neko je mogao da bude protiv, ali to je prošlo i veoma brzo. Ali poruka koju je Gospod donio nama, ona traje već 2000 godina i trajeće naravno dok god Gospod ne dođe. I shodno tome da je Gospod stalno u svako vrijeme za ovih proteklih 2000 godina imao svog naroda, mi vidimo da se uvijek dešavala jedna te ista stvar. Ta poruka nikad nije bila prihvaćena na globalnom nivou. Hvala Bogu za svakoga pojedinca, naravno, koji je prihvatio, između kojih smo i mi, po Božjoj milosti. To nam samo jednostavno daje odgovor da je đavo vladar ovoga sveta u tom ograničenom kontekstu koji svi razumemo, i da je sam svet neprijatelj Bogu, i da jednostavno kogod pripada Hristu, on neminovno mora biti neprihvaćen od društva. I to je nešto sa čime trebamo u potpunosti da se složimo i da kažemo: da, Gospode, tako je. I ni ne pokušavati da udovoljiš ljudima, ni ne pokušavati da te ljudi prihvate zbog toga što veruješ u Hrista. Ja ne kažem da oni treba da imaju na tebe zbog toga što si nepravedan ili ovakav ili onakav ili loš komšija ili tamo vamo. Svi znamo, naravno. Ali mi sada govorimo ovdje o ovome što je Gospod kazao da je blago onima koji su progonjeni pravde radi i da je blago onima koji su osramoćeni njega radi, Isusa radi. To zapravo ništa nije čudno. Evo, krenimo samo dva, tri poglavlja napred. U 10. poglavlju, kada je Isus slao učenika, evo možemo pročitati samo neke stihove, kako ih je on opremio za službu, a šta im je i rekao da će se dešavati. Kaže ovako, na primjer 10. poglavlja, evo od 21. stiha nekoliko stihova. Kaže ovako, a predaće brat brata na smrt i otac sina i ustaće deca na roditelje i pobiće ih. I svi će mrziti na vas. Zašto? Samo ime na mojega radi. Ne zbog toga što si nepravedan, ne zbog toga što si neljubazan, ne zbog toga što mu nisi uradio dobro. Ne, nego samo zbog imena Hristovog radi. Ali to je nešto što Gospod želi da mi uživamo u tome. Da nama bude radost ako smo prezreni njega radi. Blago nama, braći i sestre, ako smo takvi. Blago nama ako nas je Gospod u potpunosti oslobodio tog prihvatanja koje ljudi mogu da daju i koje oni daju ili koje društvo daje određenim pojedincima. Vidite, svako će prihvatiti vaš dobar rad ili vaš dobar posao ili ako si dobar tamo na poslu u vezi neke delatnosti, naravno, kojom se baviš i tako dalje. Tu možeš dobiti pohvalu. I to je u redu. To i da nevernik uradi, i da vernik uradi, ok, dobijaš pohvalu jer si dobar radnik. To je u redu. Ali Hrista radi. Zbog toga što da kažeš da pripadaš Isusu i da kažeš da je Isus jedini put do Boga, tu zaboravi da ćeš dobiti pohvalu. Može ti neki pojedinac naravno odobriti. Ali u globalu, svet je uvek bio protivnik Bogu. Svet je uvek u opoziciji Bogu. Šta su radili s Isusom? Razapeli su ga. I da danas dođe, isto bi ga razapeli, isto bi ga ubili. I Gospod jednostavno učenicima govori, hej, sa tim se morate složiti. Sa tim se morate pomiriti, hoću reći. A kaže, kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Znači, jasno im je kazao, hej, teraće vas. Dalje čitam, evo nekoliko stihova dalje, na primjer, 34. stih kaže ovako, ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju. Mislim, naravno da je Gospod došao da donese mir na zemlji, mir među ljudima, dobra volja. Tako je objavljeno kada je on rođen. Naravno da je došao da donese mir u naša srca i to. Ali u globalu, u praksi, kaže Gospod, bit će jednostavno mač. Evo, setimo se svedočanstva brata Mustafe. Bio je mir u njegovoj kući, u njegovom domu. Mislim, mir, ne govorimo o Božem miru. Nego mir, onaj jedan prirodan mir kad kao funkcionira. Se dešava rat, odmah se dešava mač. To je ono što Gospod ovdje kaže. Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegova, kćer od matere njezine, snahu od svekrve njezine i neprijatelji čovjeku postaće domašnji njegovi. Dakle, Isus jasno upozorava. I to kasnije govori naravno i apostol Pavle kad kaže da svaki onaj koji hoće pobožno da živi u Isusu Hristu, on će biti progonjen. Ja bih samo naveo razliku koliko sam razmišljao o dve vrste, da kažem, progonstva ili o dva, da kažem, dva nivoa progonstva. Postoji progonstvo koje doživljava svaki jedan vernik u svom jednostavno biću, svojim jednostavno samim pobožnim hrišćanskim životom. U smislu da ga neće ljudi odobriti, a tako da ćemo se uvek potajno ismevati, da ćemo uvek potajno kao podmetati nogu i tako dalje. I to je nešto što se dešava svakome i ne treba da nas brine. A postoji jedan još dalji, da kažem, ili dublji nivo progonstva gde su ljudi fizički maltretirani, bijeni, ubijani, ili pak stavljeni u zatvore. Sada, mi možemo kazati da u ovoj našoj zemlji nije takva vrsta progonstva, iako ne sumnjam da neko ponekad verovatno i dobije batine ili bude nešto, jel tako, povređen i tako dalje, ako je stvarno veran Bogu i ako radi ono što Gospod rekao da se radi. Ali bez obzira na bilo koje od ova dva, odnosno ovo drugo koje je, da kažem, je samo nastavak onog prvog, gde su vlasti malo brutalnije ili malo strožije u vezi Hristove nauke i tako dalje. No, ali, kao što sam spomenuo, da hrišćani rade neku, ili kad rade, neku socijalnu službu, na primjer da pomažeš onima koji su gladni, to ću ljudi pohvaliti, bit će čak i u novinama, nije problem. Pomažu siromašnima, ovo, ono, to je lepo, tamo vamo. Ili, na primjer, da neku edukaciju daješ, da daješ časove u školi, nešto, časove engleskog, ovo, ono, tako dalje. I to će se pohvaliti. Ili nešto zdravstveno, da doćeš da pomogneš ljudima da budu zdravi i malo da neke tamo lekove, ovo, ono, onima koji su siromašni. To je to. To ljudi hoće još pohvaliti. Ali, kada im kažeš da je Isus jedini put do Boga i da nema drugog imena pod nebom danog ljudima po kojim se ljudi mogu spasiti osim do imena Isusa Hrista iz Nazareta, to tako odma dođe na odbijanje, to nema šanse da ljudi prihvate. Mislim, hvala Bogu za pojedinca koji prihvati i koji dođe Hristu i bude spašen. Naravno, hvala Bogu za takve. Takve su i mi. U jednom trenutku razumeli tu poruku, došli Bogu i On nas je spasao. Ali u globalu ta poruka je uvek prezrena i ostaće prezrena dokle god Gospod ne dođe. Iz tog razloga hrišćani su progonjeni. Gledano razumski, nema se ni jedan osnov da progoniš nekoga koji, ako ti njemu uradiš zlo, on tebi uradi dobro. On tebi nešto naudi, ti se moliš za njega. On tebe potkrada, ti njemu dobro činiš. Nema ni jednog, niti realnog razumskog osnova da ta nauka, da kažem, ili ta vrsta života, je tako mogu da kažem, pošto svako ima neku svoju vrstu života, ali tako i svoju način života. Nema ni jednog realnog razloga da takva poruka ili takva nauka bude osporavana. Zar nije tako, braći i sestre? Svaki onaj ko je Božiji, pa taj ljubi neprijatelj, znači taj ne radi zlo, ne radi ništa loše. Razumete? Uzmimo samo Hrista, uzmimo apostole. Šta je Hristo za zlo uradio? I ubili su ga. Jednostavno, to je nešto što se ne može objasniti telesnim načinom ovako gledano, ali to je nešto što je jasno u tom smislu da je jednostavno svet, sav svet leži u zlu, kao što kaže Jovan apostol u svojoj poslanici, i da je to poruka koja je uvek bila prezrena i bit će prezrena do posljednjeg dana, a hvala Bogu za one koji je prihvate, naravno, jel, i koji se obrate Bogu. Sada se samo radi o tome da mi budemo utvrđeni u tome, da mi budemo jasni u tome i da mi ne očekujemo nešto što Bog ni ne želi da mi očekujemo. Ja zaista, ja ne znam kako vi, nadam se naravno da i vi, zaista ne očekujem nikakvo priznanje od ljudi, apsolutno. Ko mene može priznati? Ko me može priznati? Razumete, kako da očekujemo da neko ko je nevernik, da neko ko služi svetu i grehu, dete đavola, zašto bi ono priznalo dete Božje? Na osnovu čega? Opet ponavljam, može pohvaliti neko tvoje dobro delo. I dobro je, naravno. Nije dobro da se za vernima govori loše i da to bude istina, naravno. Ali ovdje govori o progonstvu pravde radi. Znači, stojiš na pravdi, stojiš na istini, stojiš na onome što je sveto, stojiš na onome što je Božije. I zbog toga si progonjen. Gospod kaže ovako: blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Nema šanse da ćeš biti pohvaljen. Stoj na onome što je Božije i posvedoči. I uvek ćeš videti prezir prezir u očima onoga koji, razumete? Ja opet kažem, možda postoji poneki pojedinac koji je onako naklonjen u tom nekom smislu i koji neće biti možda otvoren. Ali moramo se suočiti sa time da je to nešto što je neminovno i da je to nešto što nas treba, braće i sestre, da raduje. I da možemo ga, Gospode, hvala ti što meni daješ udela u onome kroz šta si ti prošao. Apostoli su se radovali, kaže, što ih Bog udostojio da pretrpe nešto za ime Hristovo. Njima je bilo sasvim jasna ta poruka da tu neće biti maženja. U ono vreme oni su sasvim bili svesni progonstva, zatvora, batina i smrti. Što mi definitivno ipak nismo toliko svesni. I bar kažem za sebe. Definitivno nisam iz prostog razloga što ne vidim to u mojoj sredini. Razumete? Da je u našoj državi nešto drugačije, verovatno bi ja drugačije. Iako se sve to može naravno brzo promeniti. Sav svet leži u zlu. I svi će, kaže Gospod, kad govori o posljednim vremenima, i svi će omrznuti na vas. Zašto? Imena mojega radi. Samo zbog toga. Zbog toga će ljudi mrziti, verne. Zbog Isusa. Ali, ti se raduješ zbog toga. Šta Gospod ovdje kaže? Jer sljedeći stih kaže: i blago vama ako vas uzasramote i usprogone i kazu na vas svakojake rđave reči lažući. Znači, govore lažno. Ali govore zbog Isusa. Znači, zbog toga što sam ja hrišćanin, čovjek uzme i nešto laže o meni. Znači, ne govori istinu. Ali to radi samo zbog toga što sam Hristov. To ne radi s onim komšijom, razumete, koji nije Hristov. Nego to radi sa mnom i sa tobom koji jesmo Hristovi. I koja je onda naša reakcija? Hoćemo plakati možda? Nikpošto, kaže ovdje Gospod, kad se to desi, onda se radujte i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas. Ti onda možeš da dođeš u ono stanje da kažeš: o Gospode, hvala ti što sam i ja ubrojan, eto, u ono, u što su bili ubrojani i proroci svi pre mene, i sam Gospod moj Isus Hristos, i svi apostoli, i svi verni hiljade i hiljade njih do današnjeg dana. Gospode, hvala ti što ja imam udela jednostavno u tome da sam prestan radi tvoga imena, i da sam ismejan, i da sam lažno optužen, i da su svakojake laže rekli meni, i tako dalje, i tako dalje. I to je nešto predivno. Što Gospod podrazumeva, odmah na početku ove svoje propovedi, je li tako? Kao blagoslov. Znači, zapamtimo to, braće i sestre. To je blagoslov. To nije ono, ju, jadan ja, pa sad mi treba snage da istrpimo. Alo, to je blagoslov. Kao što je blagoslov ovo da budeš siromašan duhom, kao što je blagoslov da plačeš radi svojih greha, kao što je blagoslov da budeš krotak i tako dalje. Tako je i blagoslov da budeš progonjen. Tako je i blagoslov da budeš progonjen radi pravde, i tako je blagoslov da budeš progonjen radi imena Isusovog, što te lažno optuže ovo i ono kao što je ovdje opisano. Jednostavno, samo je stvar da ja to u veri razumem i da ja to u veri prihvatim. I onda ja mogu to i da živim. Ako je Gospod rekao da se radujem, on je taj koji će ti dati tu radost. Ali ti veruješ tu njegovu reč. Sjećate se šta je Stefan rekao kada su ga tamo izveli na sud i kasnije su ga ubili i sve to. I on njima kaže: tvrdovati i neobrazani srce i tako dalje, vi ste jednako protivite Duhu Svetome, kako ocevi vaši, tako i vi. Kojeg od proroka ne proteraše oci vaši? Kojeg? Koji je bio prihvaćen? Koji? Na jednom mjestu Isus kaže da će se od roda onoga koji živi ono vrijeme tražiti sva krv pravednička. Razumete? Pravednička krv. Ovdje govorimo o blagoprogranima pravednosti radi. Sa pravednička krv. Od krvi Avelja pravednika. Od krvi Avelja pravednika. Pa do krvi Zarije, sina Varahina koji pogiba među oltarom ili tako. Pošto je u starozavetnim spisima druga knjiga dnevnika bila posljednja knjiga, u drugoj knjizi dnevnika, tako tamo pred kraju te knjige se nalazi taj slučaj o Jodajevom, čini mi se, sinu, jel tako, kojeg je Jodaj sveštenik zapravo zacario Joasa, jel tako, jer on bio još dete tamo sa 6-7 godina, čini mi se. I dok je Jodaj bio, Joas je dobro vladao, obnovljen je hram drugi put i sve to. Međutim, kasnije, da li prvi put ili drugi put, dva puta je obnovljen hram, uglavnom jedna ta obnova je bila za vreme Joasa, uglavnom, i međutim, kada je Jodaj sveštenik umro, Joas se pokvario, i Jodajev sin je upozoravao Joasa, hej, zapisano nam je to, ajde nađemo baš to, da ako se to odnosi na tog Zahariju, iako ne piše da je sin Varahina, ali jeste poginuo među oltarom, jel? Ajde nađemo drugu knjigu dnevnika, pa pročitamo tih nekoliko stihova. Druga knjiga dnevnika, mislim da je 20 i neko poglavlje, naći ću brzo, 24. poglavlje. Ajmo od 17. stiha nekoliko stihova. Dobro čitati reč Božju i znati te starozavetne primjere. Kaže ovako, znači druga dnevnika 24.17. A kad umre Jodaj, dođeše knezovi Judini i pokloniše se caru. Tada ih posluša car. Te ostaviše dom Gospoda Boga otaca svojih i stadoše služiti lugovima i idolima i podiže se gnev Gospodina Judu i na Jerusalim za taj greh njihov. I slaše im proroke da ih vrate ka Gospodu. I oni im svedočahu, ali ih ne poslušaše. I dođe duh Gospodina Zahariju, sina Jodaja sveštenika, te stade više naroda i reče im, ovako veli Bog, zašto prestupate zapovesti Gospodnje? Nećete biti srećni što ostaviste Gospoda, zato i on vas ostavi. A oni se pobuniše na nj, i zasuše ga kamenjem po zapovesti carevoj u tremu doma Gospodnjega. Zamislite, da kažemo u crkvi kamenuju čovjeka koji govori Božje reči. I kaže, ne opomenu se car Jos milosti koju mu učini Jodaj, otac njegov, nego ubi sina njegova, a on umirući reče, Gospod neka vidi i traži. Uglavnom, to je jedan slučaj. Znači, mnogi... Svi, znači reč Božja kaže svi, svi su proroci bili progonjeni, znači u tom smislu. I to je nešto što ne treba da nas brine i što ne treba da nas čini, kako bih kazao, jadnima ili da mislimo da treba neko da nas sažaljeva ili nešto. Nego u tome trebamo da vidimo blagoslov. Baš kao što Gospod vidi u tome blagoslov. I on kaže blago takvima. Znači, kada god stojimo na Božoj strani i kada god zastupamo ono što je Isus rekao, mene radi. Znači, ljudi sve to rade, lažu, kleveću i tako dalje. Kaže Gospod, mene radi. Jednostavno, se mora dešavati to da si prezren, da si omalovažen, da nisi prihvaćen. I to je jako dobro za nas, braći i sestre. To je jako dobro. Znaš kako se testira? Mislim, tvoja ljubav se, da kažem, ništa ne testira prema onome koji te prihvata. Koji te odobrava, iako možda on to nikad neće ni prihvatiti u svoj život i tako dalje. Ali ono, znate, svako ima svoje, ti imaš svoje, ja imam moje, ovo, ono i tako dalje. Ali naići ćemo naravno u životu i na one kod koji ćeš jednostavno videti prezir. I vidjet ćeš prezir i znaćeš Gospode, znam da je ovo samo radi tvog imena. Nikad mu nisam ništa uradio, nažao. Nikad ga nisam povredio. Ništa, razumete? I vidiš to, osjetiš to. I tada možeš da se raduješ i da kažeš, Gospode, hvala ti za ovo. I tebe su prezreli i mene će prezreti. Ako se radi onako od sirovog od uvek da staće biti od suha i tako dalje, znači, ne može učenik biti proći drugačije nego učenik drugačije nego učitelj što je prošao i tako dalje. Sve nam je to poznato. Jedan stih koji mi je zapao za... znao sam ga naravno i ranije, ali u kontekstu ovoga, dok sam sad jutros prepodne proučavao ovo, pročitat ćemo iz Marka 10.30. Znam da je i vama poznat, ali je interesantno zapaziti. Marko 10.30 kaže ovako. Ajde, pročitat ćemo i 28. Ajde, od 28. radi konteksta. A Peter mu poče govoriti, eto, mi smo ostavili sve i za tobom idemo. A Isus odgovarajući reče, zaista ja vama kažem, nema nikoga koji je ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili majku ili ženu ili decu ili zemlju, mene radi i evanđelja radi, a da neće primiti sad u ovo vreme 100 puta onoliko i braće i sestara i otaca i matera i dece i zemlje, ali zapazite sad ovo, u progonjenju. A na onome svetu život večni. Znači, Gospod podrazumeva da je cel, dobijaš i braće i sestara i ovo i ono i zemlje i tamo vamo, sve tu šta je nabrojano, ali sve to je gde? To je sve u ovom životu koji se ovde definiše u progonjenju i u progonstvu. I vrlo dobro to primetiti, jer će to formirati tvoju veru, razumete? To će formirati tvoju veru. Zašto su današnji hrišćani tako slabi? Zašto sam ja tako slab? Zato što su, dobro, ljubav, Bog je dobar, tamo, vamo, daj bre, čitaj kompletno pismo, vidi šta tu piše. Očekuj odmah progonstvo, očekuj opoziciju, očekuj i budi sa Bogom i svedoči za njega, razumete? O, Bog je dobro, pa jeste, naravno da je dobar i sve to. Ali nemoj da misliš da će da te mazi i da će da te na takav način mazi, osim onoga kako je sam rekao da ćeš prolaziti. Nemoj očekivati da će te, da te mazi i pazi na takav način da nećeš biti progonjen. O čemu mi pričamo? Pa on sam kaže, sve ovo dobijaš 100 puta, ali to je sve u progonjenju. Tako da više je zapravo meni čudno, Gospode, ja šta sam ja progonjen? Šta sam ja progonjen, ljudi moji? Ja ne znam, je li neko od vas vidi da je progonjen za sebe? Mislim, jeste u duhovnom smislu, da kažem, u onom unutrašnjem smislu, imaš sigurno puno toga u čemu jesi progonjen. Ali realno gledam, ajde, budimo realni. Šta smo mi progonjeni? Mislim, ono realno progonjen, progonstvo. Koje progonstvo? Trebalo bi tako sve da bude, trebalo bi. I pošto ne radim ono što trebam da radim, onda nema ni progonstva kako bi trebalo da bude. Ili kakvog bi bilo kad bi radio. Za sebe prvi priča. To što vidiš poneki prezir, poneki osmeh, podsmeh, pa mislim ono, pa šta je to? Je to nešto sad, ne znam, veliko? Halo, gde se mi nalazimo? Mislim, kakav mi život to vodimo, razumete? Kada jednostavno nema toga. Nema. Hvala Bogu ako kod vas ima, a kažem kod mene, šta sam ja progonjen? Ali Isus kaže da ovaj život zapravo mora biti progonjenje, ako se držiš njegovih načela, njegovih principa. Ako se pak mi ne držimo, ako ja ne radim stvari koje trebam da radim, na primjer, ako ja ne objavljujem njega kao što trebam da ga objavljujem, kako i da doživim taj prezir i to progonstvo? Pa ni nema ga. I onda kažem, nema ga. Pa ne da ga ne bi bilo, ali jednostavno ga nema jer ja ne radim ono što trebam da radim. Ali mi kada uzmemo, ako poznate bilo kojeg brata ili sestru koji radi ono što bi trebao da radi, ja razumem, darovi su različiti, ovo, ono, sve to stoji. Ali, U onom smislu da budemo svedoci njegovi kao što bi trebali da budemo. Svuda i na svakom mestu, kao što tamo je Gospod rekao. Onda bi neminovno toga mnogo, mnogo više bilo. I automatski bi bilo mnogo više radosti u mom životu i u tvom životu. Jer Gospod kaže da je to blagoslov. Dakle, ja sam lišen, znači, tih blagoslova, od tih 9, minimum sam lišen 2, jer jednostavno ne radim stvari koje trebam da radim. Znate, ja možda malo to preteram, kao, ali razumete šta hoću da kažem? Ali ne mislim uopšte da puno preterujem. I da li uopšte preterujem, ali mislim, na takav način govorim. To je tako. Nema radosti u mom životu. Pa nema radosti kad nema ni progonstva. Tamo kaže lepo. Ako si progonjan, onda imaš i radosti. Onda se veseliš. Pošto nema progonstva, nema ni radosti. Ne kažem da to je jedina vrsta radosti, da se razumemo. Naravno. Ali ja želim da, kroz ovu reč, eto, nek nam Gospod samo otvori srca i otvori naše razume da vidimo malo kako stojimo sa time, kako zaista u stvarnosti, svako ne gleda sebe pred Bogom, zaista u stvarnosti, kad ja doživim to progonstvo, da li ga doživim, koliko ga doživim i što je najgore, da li mi je onda još i teško zbog toga, zbog te neke mrve koju uopšte i doživim i onda se osjećam još neugodno, osjećam se jadno, osjećam se ja ovo ono. A Gospod kaže, pa ni ne može biti drugačije. Ti trebaš biti prihvaćen i trebaš biti naravno odobren od onih koji su isto sa tobom u veri. Jer ste braći i sestre u Hristu. Imate iste poglede, iste ciljeve, zajedničke ciljeve. Ali potpuno je nelogično i nenormalno da kažem očekivati odobravanje od ljudi koji jednostavno nisu u Gospodu, nisu u Hristu, deca sveta. I šta onda očekivati tu? Pavle je svašta preživeo, tako? Svi znamo apostola Pavla i mnoge druge apostole koji su zapisani ovde. Ali evo jedne njegove interesantne izjave u drugoj Korinćanima, 4. poglavlje, kada se tiče o progonstvu. On kaže ovako, 9. stih, 2. Korinćanima 4:9. On kaže ovako, progone nas, ali nismo ostavljeni. Razumete? Pa može bilo ko šta da radi tebi, mogo je bilo ko šta da radi Pavlu. Može da ga progoni, može da ga bičuje, može da ga kamenuje, može da ga stavlja u zatvor, može šta god hoće da radi. Mislim, naravno, sve je to kontrolisano Božim prstom. Ali ljudi misle da mogu svašta šta hoće, šta god zamisle. Iako ne mogu, naravno. Ali taj čovjek je zaista puno pretrpeo i mislim da smo i neki od prošlih nedelja spominjali apostola Pavla i o tome šta je on sve preživeo. Ali on kaže ovako, progone nas, ali mi nismo ostavljeni. Ne da nisu ostavljeni ti koji su progonjeni, nego oni su, tako da kažem, čvrsto u Božjim rukama. O tome se radi. Interesantan jedan detalj za Stefana, naš narod obično kaže prvomučnik. Sve da li je prvi, ja ne znam, ali jeste prvi koji je zapisan, jel, u delima apostolskim, koji je dao život za Gospoda. Kamenovali su ga. I šta je bila njegova izjava? Vidim nebo otvoreno tako i Isusa, šta, gde stoji od desne strane. Znate, reč Bože nama govori da je on otišao i seo na prestolu, na visini, tako od desne strane Oca i sve to. Ali sada kada se dešava da jedno njegovo dete treba da bude ubijeno, on stoji. Razumete, to nam kao nam daje ideju da je za one koji su u progonstvu, za one koji su zaista progonjeni imena Hristovog radi, Gospod kao posebno obraća pažnju na njih. Znači, ne da sedi, znači ono, kad je utakmica ili kada se nešto događa, ljudi sedu, a kada neki ono se nešto događa, svi ustanu, kao da bolju pažnju obratiš, kao kad ustaneš, kao da bolje vidiš ili šta ja znam. Može nam to dati tu ideju? Ne mora, ali može. I lep je detalj. Isus stoji i gleda jedno svoje dete i u potpunosti ga drži u svojim rukama. I to je nešto što, zašto treba zaista da se opominjamo. Mene je Gospod još odavno stavio na srce da redovno u svojim molitvama imamo one koji su zaista progonjeni za ime Hristovo, koji su u zatvorima i koji su nad kojima se vrši fizičko mučenje, znate. Reč Božja kaže da u Jevrejima poslanici, zapisao sam ovdje u 13. stihu, u 13. glavi, 3. stih kaže ovako: opominjite se sužanja. Dakle, opominjite se onima od njih koji su u zatvorima. Radi Hrista, naravno. Kaže, kao da ste s njima svezani. Onima kojima se nepravda čini, ili drugi prevodi kaže, onima koji su zlostavljani, opominjite se njih. Jer i oni su u istom telu kao što ste i vi. Opominjite se njih, imajte ih u molitvama, držite ih u molitvama. Držimo ih, braći i sestri, u molitvama. Naravno, ko god hoće da živi u Hristu Isusu, on će biti progonjen. I o tome smo govorili, eto, ovih, da kažem, pola sata ili šta god. Ali, kao što sam naveo, postoji i drugi nivo, da kažem, tog progonstva, kada pored svega toga što inače svaki jedan vernik ili hrišćanin ima, dođe do toga da budu i uhvaćeni i zlostavljani, da kažem, ili mučeni i stavljani u zatvore ili progonjeni da moraju da beže i tako dalje. Nešto smo o tome slušali kada je bio brat iz Pakistana. I verujem, braći, da naša poneke. Ali takvih ima puno u današnje vreme, zasigurno. I još evo, za kraj, jedan stih ohrabrujući isto od tog apostola Pavla, koji je toliko bio progonjen za ime Hristovo. Ali evo šta je njegova misa u svemu tome. Kaže ovako, Korinćanima 12:10. Kaže ovako: zato sam dobre volje. E sad pogledajte u čemu svemu je Pavle to dobre volje. Kaže ovako: zato sam ja dobre volje u slabostima, u ruženju, kada me ruže, u nevoljama, u progonjenjima. Taj čovjek je zaista shvatio, taj čovjek je zaista razumeo. I on je bio dobre volje u progonjenju. Braći i sestre, ako uopšte stvarno ima nešto od tog progonjenja u našem životu, onda budimo dobre volje i radujmo se i dajmo hvalu Bogu što nas je jednostavno on stavio u situaciju da možemo se radimo. Hajde da tako kažem. Što nas je on sam stavio u situaciju da možemo da se radujemo i da se veselimo i da znamo da smo u broju svih onih proroka i pravednika koji su živjeli pre nas i koji su na isti takav ili sličan način prolazili, zapravo u stvari mnogo gori, jel? Nego što sam ja. I neka Gospodu bude slava za sve to i neka se njegovo ime proslavi u našem životu.